Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 29-րդ օրն է, առաջիկա 10 օրերին Արցախը կանցնի մի շարք սննդատեսակների բաշխման կտրոնային համակարգի։ Ինչու Ղարաբաղի իշխանությունները շրջափակման պայմաններում որոշեցին պաշտոնանկանել անվտանգության խորհրդի քարտուղար ռուսաստանցի խաղապահների եւ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններում ակտիվորեն ներգրավված Վիտալի Բալասանյանին։ Երբ կմեկնարկեն ուղակի օթային բեռնափոխադրումները Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ եւ արդյոք ընդհանրապես կմեկնարկեն։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք մի շարք միջազգային թեմաների, մասնավորապես շվեդա-թուրքական հարաբերությունների ներկայացուցիչին եւ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների նախ, սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնի գնահատմամբ Պլաչինի Միչանսկի արգելափակումը խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին եւ խաթարում միջազգային վստահությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատնից հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված մնալ Պլաչինի Միչանսկի խաթարման եւ ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։ Մենք կոչ ենք անում լիարժեք վերականգնել ազատ տեղաշարժը Միչանսկով, բոլոր հարցերում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են, մեն ԱՄՆ-ի դեսպանատնից։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպան պատրվակով դեկտեմբերի 12-ից փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, թույլատրելով միայն ռուս խաղապահների ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Ապա գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ ռուս խաղապահների ևս 21 մեքենա է անցել ճանապարհով։ Մինչ հիմա ճանապարհով մի քանի անգամ անցել են նաև Կարմիր խաչի մեքենաները, որոնց միջոցով 15 ծանր հիվանդներ Ստեփանակերտից տեղափոխվել են Երևան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ծանր մարտեր են ընթանում Դոնեցկի մարզի Բախմուտ և Սոլեդար քաղաքների համար։ Ուկրաինացի լրագրող Յուրի Բուտուսովը Սոլեդարից հաղորդում է, որ ռուսական ուժերը մտել են քաղաքի տարածք պատերազմական իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը վճիռ է կայացրել հայկական հիմնադրամների օգտին, որոշելով, որ Վաքոֆլիի գյուղի եկեղեցին և Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը հայկական հիմնադրամներին վերադարձնելու դիմումի մերժումը ոտնահարում է նրանց սեփականության իրավունքը և պետք է վերանայվի։ Հյուրը Daily News-ը հայտնում է, որ հայկական հիմնադրամները Թուրքիայի սահմանադրական դատարան են դիմել ընդհանուր առմամբ 41 գույք և ունեցվածք վերադարձնելու պահանջով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասիր Քենանին չի հերքել Ադրբեջանի հետ տարաձայնությունների առկայությունը։ Մենք գտնում ենք, որ երկու երկրների միջև որոշ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցային ճանապարհով, ասել է նա ճեպազրույցում։ Կիրակի երեկոյան հրդեհ է բռնկվել Բաքվի ամենամեծ տոնավաճառում։ Սադարակում Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այսօր հաղորդում է, որ 20 խանութ է հրդեհվել, 4 մարդ թունավորվել է, եւս մեկը թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար հետաքննություն է անցկացվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին մեկ ամսվա գլխավոր իրադարձության Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մասին։ Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը արգելափակված է արդեն 29 օր։ Հումանիտար ճգնաժամն այստեղ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում պաշտոնական Ստեփանակերտին, ստիպելով ոչ ավանդական լուծումներ որոնել։ Նման լուծումներից ամենաթարմ անցումն է կտրոնային համակարգին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի եւ որոշ ապրանքների բաշխման համար Արցախի կառավարությունը որոշել է անցնել կտրոնային համակարգի։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նարինե Աղաբալյանը։ Պաշտոնյայի խոսքով կտրոնային համակարգի անհրաժեշտությունն առաջացել է, քանի որ պահոստային պաշարից խանութներ մատակարարվող մթերքը քաղաքացիներից ոչ բոլորն են կարողանում ձեռք բերել։
Նպատակը այն է, որ կարողանանք պետական պահոստից մատակարարվող թեկուզ քիչ քանակությամբ սննդամթերքը հավասարաչափ բաշխել բնակչության միջև։
Մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի խանութները գրեթե դատարկ են, բացառություն են թանկարժեք խմիչքները, տեղական արտադրության կատնամթերքը, հացն ու լավաշը։ Պահուստային պաշարից Արցախի կառավարությունը խանութները մատակարարում ձեթ, մակարոնեղեն, շաքարավազ, բայց դրանք րոպեների ընթացքում սպառվում են։ Վերջին օրերին հենց քաղաքացիներն էին բարձրաձայնում կտրոնային համակարգի անցնելու անհրաժեշտության մասին։ մասին։ Մինչ շրջափակումը Արցախ հարյուրավոր տոննաներով սննդամ թերք ու այլ ապրանքներ էին մատակարարվում։
Շարունակելու ենք հոգալ մեր բնակչության պարենով ապահովելու անհրաժեշտ սննդամ թերքով ապահովելու խնդիրները և ուզում եմ նաև հաղորդել, որ մարդկանց հետ հանդիպումներում մենք տեսնում ենք, թե ինչքան վճռական են նրանք տրամադրված և պատրաստ են անգամ այդ պարենի դժվարությունները կրել, բայց վճռական են տրամադրված իրենց հայրենիքում ազատ ապրելու իրավունքի համար պայքարելու հարցում։
Արցախի պետնախարարի խորհրդականն ասաց, որ հիմա համակարգին անցնելու նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։ Ըստ Նարինե Աղաբալյանի, կտրոնային համակարգը կգործարկվի առաջիկա օրերին։
Կտրոններով ձեռք բերելու սննդամթերքը ձեռք բերելու հնարավորությունը լինելու ընդամենը մի քանի առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների մասով։
Թե որ սննդամթերքի ձեռքբերման համար կգործի էլեկտրոնային համակարգը, առայժմ Արցախի կառավարությունից չեն հայտնում։ Արցախում սուր է նաև դեղորայքի խնդիրը։
Դեղորայքի բաշխումը իրականացվում է առողջապահության նախարարության միջոցով, և այս պայդրությամբ փորձում ենք ամենայն դեպս հիվանդանոցներին մատակարարել անհրաժեշտ դեղորայքը։ Իհարկե կան կոնկրետ դեղեր, որոնք ներկրվում էին մինչև ճանապարհի փակումը, և այդ դեղերի մասով առայժմ ունենք խնդիր և փորձում ենք կարգավորել այդ խնդիրները ևս։
Արցախի շրջափակման առաջին օրերից վառելիքի վաճառքի ու ձեռքբերման հատուկ կարգ է գործում։ Մինչ Ստեփանակերտիցը հազանգում են հումանիտար ճգնաժամի խորացման մասին, էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները շարունակում են փակ պայլ Լաչինի միջանցքը։ Ճանապարհով անխոչնդոտ անցնում են միայն խաղապահների մեքենաները։ Այսօր էլ ըստ ադրբեջանական ապագործակալության Ռուսաստանի խաղապազորակազմի 21 ավտոմեքենա է անցել Ստեփանակերտ-Գորիստ ավտոճանապարհով Ստեփանակերտից դեպի Լաչին ուղությամբ։
Հանգստյան օրերին Ղարաբաղում տեղի ունեցած ամենաաղմուկալի իրադարձություններից մեկը մի քանի օր շարունակ անհետ կորած համարվող չարտարցի Թորոս Ղազարյանի վերադարձն էր հայկական կողմին։ Ղազարյանը կորել էր հունվարի 1-ին, ադրբեջանական կողմը գրեթե մեկ շաբաթ հերքում էր, թե նա իրենց մոտ է գտնվում 3, սակայն Թորոս Ղազարյանը փոխանցվեց ռուսաստանյան զորախմբի զինծառայողներին անհետացման վայրից 10 կիլոմետրեր հեռու Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակված հատվածում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Արցախի հայ բնակիչը ուտելիք ու ծխախոտ է խնդրում ադրբեջանցիներից։ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էին այսպիսի տեղեկություն տարածում, նշում էին նաև, որ նա շատ մրսած էր։ Տեսանյութել էին տարածել, որ ու մի տղամարդ շնորհակալ ժպիտներով ու համբույրներով ցուցարարներից բաժանվում էր, մի քանի տոպրակներով նստում ռուս խաղապահների մեքենան և այս ամենը տասնյակ տեսախցիկների առջև։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն այս ամենն անվանում է կեղծ ու բեմականացված, բայց մարդը հայ է, ճարտարի բնակիչ, 9 օր է անհետ կորած էր։
Հունվարի 1-ին Մարտունու շրջանի ճարտար քաղաքի բնակիչ Թորոս Ղազարյանը, ով զբաղվում է անասնապահությամբ, արոտավայրից տուն չէր վերադարձել, որի կապակցությամբ նախաձեռնվել են որոնողական աշխատանքներ։ Քանի որ մեծ էր հավանականությունը, որ ունենալով առողջական խնդիրներ, նա կարող էր մոլորվելու հետևանքով անցնել ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, այդ մասին հաղորդվել էր նաև Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը ադրբեջանական կողմից տեղեկություն ստանալու նպատակով։
Արցախի իրավապահները նշում են նաև, որ մինչև այժմ ադրբեջանական կողմը հերքում էր, թե Թորոս Ղազարյանն իրենց մոտ է, և այժմ նրան ռուսներին են փոխանցել քաղաքական ու քարոշչական երանգ տալով։
Ադրբեջանական կողմի բեմականացումը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ վերջիններիս նպատակը ոչ թե իրականության հետ առերեսվելն ու այն ընդունելն է, այլ միջազգային հանրությանն ու ներքին լսարանին կեղծ թեզերով ու քարոշչական նյութերով մոլորեցնելը։
Թորոս Ղազարյանին արցախցի բժիշկներն արդեն զննել են, նրա առողջական վիճակը բավարար է։ Ճարտարի համայնքապետ Վլադիկ Հովանիսյանը տեղեկացրեց, մարդը տարիների վեր հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, չի աշխատում, ապրում է մոր հետ։
Գլուխը խարաբ մարդ է, հոգեկան հիվանդ է, էլի ինչ իմանաս, ինչ համաձայն։
Ադրբեջանցիները ճարտարից մի քանի կիլոմետրի վրա են դիրքավորված։ Առայժմ պարզ չէ, թե տղամարդը, որ անասնապահությամբ չի զբաղվում, ինչպես է հայտնվել ադրբեջանի հզգողության տակ։ Ինչու հունվարի 1-ից անհետացած քաղաքացու մասին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է ադրբեջանական տեսանյութից հետո։ Ծառայությունից ասում են, հրապարակային հայտարարությունը կարող էր վտանգել քաղաքացու կյանքը։
Անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղյան ուղությամբ տեղի ունեցած եւս մեկ աչքի ընկնող իրադարձությունն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունն էր։ Հարայիկ Հարությունյանի հրամանագրում Բալասանյանի պաշտոնանկության պատճառները չէին նշվում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այդ քայլը, սակայն աննկատ չանցավ ոչ Երևանում եւ ոչ էլ Բաքվում։ Ադրբեջանական մամուլն օրինակ Բալասանյանին անվանում է Բաքվի հետ գլխավոր բանակցող, ինչպես են անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկությանն արձագանքում Ստեփանակերտում փորձել է պարզել Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնանկությունից 3 օր անցել պաշտոնական Ստեփանակերտը որևէ բացատրություն չի տալիս, ինչու նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնից ազատեց Վիտալի Բալասանյանին։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Բալասանյանը կարծես թե միակ պաշտոնյան էր, որ հիմնականում հումանիտար հարցերի շուրջ բանակցում էր ադրբեջանական կողմի հետ։ Ամեն դեպքում անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ մի քանի ժամով արգելափակեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Բալասանյանն էր մասնակցում ադրբեջանցիների և ռուս խաղապահների հետ հանդիպմանը։ Նախորդ տարվա մարտին, երբ ադրբեջանցիներն առաջին անգամ փոփանել էին Արցախի գազամատակարարումը, այդ հարցով ադրբեջանական կողմի հետ կրկին բանակցում էր Բալասանյանը։ Մինչ Արցախի պաշտոնյաները լռում են, ընդդիմությունը տարակուսած է։ Ինչու այս ծանր իրավիճակում, երբ շուրջ մեկ ամիս Արցախը շրջափակման մեջ է, պաշտոնանք է արվում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, և սա այն դեպքում, երբ իշխանությունն անընդհատ խոսում է միասնականության ու համախմբվածության մասին։ Հնարավոր է, որ պատճառը պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։ Արցախի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Վահրամ Բալայանն ասում է, թե նման խոսակցություններ կային, բայց հստակ տեղեկություն չունի։
Այ այդ խոսակցությունները կար, որ էսի բան կար, բայց երբ սկսում ես, ինչպես ասում են, հետաքրքրվել բան, մեկ էլ պարզում է, որ այդքան էլ պես չի, այսինքն դրամար եմ ասում, որ վստահ չեմ կարող ասել ինչ հանգամանքներում է դա։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ անկախ պատճառներից Արցախի իշխանությունները պետք է կարողանան միասնաբար աշխատելու եզրեր գտնել եւ ստեղծված ծանր իրավիճակից երկիրը դուրս բերել, հատկապես որ Բալասանյանը պաշտոնի բերմամբ գործընթացներին ծանոթ էր։
Շատ դեպքերում մարդ որոշակի ինֆորմացիայի մեջ կրում, որոշակի իրավիճակին ավելի հանգամանալից ծանոթ է լինում այս կամ այն պաշտոնում, այս պահին, խոսք այս պահի մասին է, և երևի ճիշտ կլինի գոնե այս մինչև ապա շրջափակումը, մինչև իրավիճակի կայունացումը այդպես համատեղ աշխատանք։
Խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի համար նույնպես անընդունելի է Վիտալի Բալասանյանի պաշտոնանկությունը, հատկապես որ որևէ բացատրություն չի հնչել։ Ամեն դեպքում Հակոբյանը չի կարծում, որ պաշտոնանկությունը կապ ունի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, քանի որ Բալասանյանի դեմ որոշ գործընթացներ սկսել են դեռ 1 տարի առաջ։ Իդեպ Բալասանյանը 2020-ի նախագահական ընտրություններում արդարություն կուսակցության նախագահի թեկնածուն էր։
Իհարկե անընդունելի էր այս իրավիճակում, երբ մենք էլ եմ ասում, խոսում ենք միասնականությունից ու համատեղ ինչ-որ աշխատանքներ անելուց, և այս փուլում մարդով արդեն բավականին աշխատանք է արել այդ ուղղությամբ և չպաճառաբանելով, հա, ինչու ազատումը իհարկե, և ոչ միայն իմ կողմից անընդունելի, շատ շատերի մոտից, և շատ շատերը դա դիտարկում են վաղվա ավելի լուրջ մարտահրավերների հետ, որտեղ թե Արցախի թե Հայաստանի իշխանությունները միգուցե գնալու են հերթական զիջումներին, և միգուցե դրանով է պարնար, բայց սրանք ընդհանրապես ենթադրություններ են։
Ինչպես է հանգուցալուծվելու Լաչինի միջանցքի շուրջ արդեն գրեթե մեկ ամիս ծավալվող այս ճգնաժամը, որքանով են արդարացված մոտալուտ պատերազմի և ծանր կորուստների սպասման հայաստանյան միջավայրում շրջանառվող դրամադրություններն, այս թեմաների շուրջ վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ձեր կարծիքով որ դեպքում կբացվի Լաչինի միջանցքը։
Լաչինի միջանցքը բացելու մի քանի հնարավորություններ կան, իհարկե։ Առաջին ռազմական ճանապարհով, ինչի հնարավորություն այս պահին կարծես թե հայկական կողմը չունի,
որովհետև դա լայնամասշտաբ գործողության անմիջապես կվերաբերի։
Երկրորդը բանակցությունների միջոցով, բայց ես տեսնում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցելու որևէ ցանկություն այդտեղ չունեն։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ մենք պիտի հասկանանք, որ շրջափակում ինքը ռազմական գործողություն է, պատերազմական գործողությունը շատ հստակ, և այդ պատերազմական գործողությունը վարում է Ադրբեջանը և վարում է ոչ Արցախի դեմ, վարում է Հայաստանի դեմ, և բանակցում է ռուս խաղապահների հետ, և ոչ թե Արցախի իշխանությունները, դրանք ընդհանրապես տեղյակ չեն։ Ենթադրվում է, որ Ադրբեջանը փորձում է շրջափակման միջոցով ուղղակի ճնշումներ գործադրել հայկական կողմի վրա, որպեսզի հայկական կողմը պաշտոնապես ինչ-ինչ էլի ինչ-որ զիջումներ անի։ կամ ուրեմն Հայաստանը պիտի այդ զիջումները անի, մի տարբերակը Ադրբեջանի պատկերացմամբ, երկրորդ տարբերակը պիտի այս իրավիճակը ձգձգվի այնքան, մինչև այլևս դանա հասնի ոսկորին և ստիպված լինենք ինչ-որ ռազմական քայլեր իրականացնել։ Այսինքն սա է որպես ճնշումների գործիք է Ադրբեջանը օգտագործում շրջափակումը, և մենք պիտի հասկանանք նաև թե խոսքը ինչ շրջափակման մասին է, որովհետև որքան ես հասկացա Արցախի պետնախարարի ելույթից, այնքան էլ լիակատար չի այդ շրջափակումը, ինչ որ կյանքի ճանապարհներ կան։
Ինչ-որ մարդիկ զարտուղի կարողացել էին դուրս գալ, հանգստանալու գնալ։
Այո, ես կարող եմ ենթադրել, թե ինչու է դա այդպես, որովհետև Ադրբեջանին էլ այդ վիճակը ձեռնտու, որտեղ նրանց նպատակը այս պահին համենայն դեպս Արցախահայությանը վերացնելը չէ։ Այս պահին նրանց նպատակն է Արցախահայությանը որպես պատանդ պահելով Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելը, ինչպես եթե Ահաբեկի չասենք ինչ-որ մեկին պատանդ է վերցնում, նա չի ցանկանա այդ պատանդի մահը, որովհետև նա իր ազդեցության լծակներից մեկից կզերկվի։ Դրա համար էլ Ադրբեջանը փորձելու է այդպիսի կյանքի ճանապարհներ պահելով, անընդհատ ճնշումը մեծացնելով, ստիպել Հայաստանին գնալ ինչ-ինչ զիջումների շատ էական ենթադրում է։
Ուրբաթորը Թուրքիայի իշխանությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ Հայաստանի հետ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը վերացված է։ Սրա շուրջ նախնական պայմանավորվածությունները ձեռք էին բերվել դեռ անցած ամռանը։ Հայ և թուրք հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քելոչի միջև կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Անկարայի այս որոշումը և որոնք կարող են լինել թուրքական կողմի հաջորդ քայլերը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Թուրքիան վերացնում է ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների արգելքը Հայաստանի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Բեռնափոխադրումներ սկսելու համար Անկարայի այս հայտարարությունից բացի անհրաժեշտ կլինեն գործնական քայլեր, բացատրում են ոլորտի ներկայացուցիչները։
Եթե Հայաստանից, եթե Թուրքիան իրոք սահմանը բացի, մաքսային սահմանը բացի, այդ իրանք ասում են 77 կոդ կա, որը փակ է, եթե այդ կոդը բացեն, Հայաստանից ամեն ինչ էլ կգա այստեղ, ամեն ինչ։ Եվ սննդամթերք, եւ ոգենիչ խմիչքներ, եւ ծխախոտ։
Գործարար Գադիկ Մուշեղյանն ավելի քան 10 տարի զբաղվում է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև առևտրով, օգնում հայաստանցի գործարարներին մտնել թուրքական շուկայի եւ այլն։ Մուշեղյանի կարծիքով, թեև օթային բեռնափոխադրումն այնքան էլ մատչելի չէ, այնուամենայնիվ շատերը կնախընտրեն օգտվել դրանից։
Սխալ մտածելակերպ է, որ ասում են օթային բեռնափոխադրումը ավելի թանկ է։ Թանկ չի։ Այսօր հաշվի առնենք, եթե Վրաստանով անցնող մեր բեռնատարները ավելի շատ ծախսեր են վճարում եւ սենց ասած բաց եւ փակ, որպեսի բեռները հասնեն Հայաստան, Վրաստանը մեզանից ավելի շատ գումարներ է առնում, քանստեղ որ այդ օթային
տարածման
գումարները, այո։ Այսօր 40 տոննանոց օթանավը ես Հայաստան չեմ ասում ինչ գնով կթռնի, բայց Ռուսաստան, որ ուղարկում ենք, արժի $24,000.
Հայաստանն ու Թուրքիան հայտարարեցին, որ պատրաստվում են բացել սահմանները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և թույլ տալ օթային բեռնափոխադրումների իրականացում անցյալ տարվա ամռանը։ Սա տեղի ունեցավ շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու երկրների հատուկ բանակցների հանդիպումների արդյունքում։ Չնայած Անկարայի այս հայտարարությանը, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանները դեռ չեն բացվել, իսկ օթային բեռնափոխադրումների արգելքի վերացման մասին նորից սկսեցին խոսել առաջին հայտարարությունից միայն 6 ամիս անց։ Առայժմ խոսք չկա Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական սահմանի լիարժեք բացման մասին։ Նախ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման մասին խոսելուց հետո Անկարան աստիճանաբար սկսեց պայման առաջ քաշել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր, նկատում է քաղաքական մեկնաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Չնայած դրան, մենք տեսնում ենք Հայաստանն ու Թուրքիան հաջողությամբ բանակցում են հայ-թուրքական կարգավորման երկու ժեստերի կամ սահմանափակ միջոցների շուրջ։
Կիրակոսյանի կարծիքով, սակայն, այս երկու սահմանափակ քայլերից բացի Անկարան ոչինչ չի անի սահմանը բացելու և դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու ուղղությամբ, առնվազն մինչև Թուրքիայում ամռանը նախատեսված ընտրությունները։
Թուրքական թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Անկարայի և Սկանդինավյան պետությունների, մասնավորաբար Շվեդիայի հարաբերությունների մասին։ Անցած տարվա գարնանը Ստոկհոլմը հայտարարեց չեզոք կարգավիճակից շարժարվելու և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ընդհատրության մասին։ Թուրքիան, սակայն, հայտարարեց, որ կարգելափակի Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ երկիրը չի սահմանափակել իր տարածքում գործող քրդական և գյուլենիստական կառույցների գործունեությունը և չի արտահանձնել Թուրքիայում հետախուզման մեջ գտնվող մի շարք անձ առցանց դատելով վերջին օրի իրադարձություններից եւ հնչող հայտարարություններից պաշտոնական Ստոկհոլմը Անկարայի բոլոր պահանջները կատարել չի շտապում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ստոկհոլմը պատրաստ չէ կատարել Անկարայի բոլոր պայմանները, որոնք թուրքական իշխանություններն առաջ են քաշում ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտահաստատելու դիմաց։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը պնդել է, որ իր երկիրն արդեն ամեն ինչ արել է թուրքական կողմի մտահոգությունները բավարարելու համար։
Թուրքիան հաստատում է, որ մենք արդեն կատարել ենք այն պայմանները, որոնց շուրջ մենք համաձայնության ենք եկել, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, որ ավելին է ցանկանում, այն ինչը մենք չենք կարող կամ չենք ցանկանում կատարել։
Թե ինչ պահանջների մասին է խոսքը Շվեդիայի առաջնորդը չի հստակեցրել։ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևան Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտը հաստատել են Դաշինքի 30 անդամներից 28-ը։ Հունգարիայի խորհրդարանը խոստանում է փաստաթուղթը վավերացնել առաջիկա շաբաթներին։ Թուրքիան միջդեռ նույնը անել չի շտապում, թեև Վաշինգտոնի գլխավորած ռազմական Դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության զարգացած այդ պետության մուտքն էլ ավելի կամրապնդի կառույցը։ Շվեդիայի, ինչպես նաև հարևան Ֆինլանդիայի անդամակցությամբ Բալթիկ ծովը փաստացի կդառնա ՆԱՏՕ-ի լիճ, որը սահմանակից է 8 անդամ երկրներին։ Ի սկզբանե բախվելով Անկարայի հակազդեցությանը, Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի առաջնորդները Թուրքիայի հետ երակոմ հուշագիր են ստորագրել, խոստանալով օգնել Անկարայի նահաբեկչության դեմ պայքարում, վերացնել զենքի մատակարարման ավելի վաղ սահմանված արգելքը, քննարկել մի խումբ քուրդ ակտիվիստների արտահանձնումը։ Թուրքիայում ազատազրկում է սպառնում Շվեդիայում ապաստանած երբեմնի ամենազդեցիկ թուրքական թերթերից մեկի ժամանակի նախկին խմբագիր Բուլենդ Քենեշին, որի արտահանձնումը նախագահ Դողանն անձամբ էր պահանջել։ Դեկտեմբերին Շվեդիայի Գերագույն դատարանը, սակայն, արգելափակել է լրագրողի արտահանձնումը, մատնանշելով մի շարք խոչընդոտներ, մասնավորապես լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների քաղաքական բնույթը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Քենեշին Շվեդիայում փախստականի կարգավիճակ է շնորվել։ Մինչ այդ Ստոկհոլմն արդեն մի շարք զիջումների է գնացել, այդ թվում վերացնելով Թուրքիա զենքի արտահանման ըմբարգոն։ Նախորդին շվեդական ռազմական համաժողովում ելույթ ունենալով վարչապետ Քրիստերսոնը պնդել է, որ Ստոկհոլմը կատարում է անցած հուլիսին ՆԱՏՕ-ի մադրիդյան գագաթնաժողովի շրջանակներում Անկարայի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունները, սակայն արտահանձման գործընթացը ոչ թե կառավարության, այլ դատարանի իրավասության դաշտում է եւ իշխանությունները չեն կարող միջամտել։ Անկարան Ստոկհոլմից հնչող այս հայտարարություններին առայժմ չի արձագանքել։ Հարցումները վկայում են, որ շվեդները դեմ են զիջումներին անցած շաբաթ Դոգենստ Նհիխտեր օրաթերթի համար անցկացված հարցման արդյունքներով շվեդների 79% պնդել է, որ Շվեդիան պետք է հանդես գա օրենքի գերակայության օգտի, նույնիսկ եթե երկիրը ստիպված լինի ավելի երկար սպասել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը։
Այժմ էլ Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական բանակն այսօր հրթիռակոծել է Խարկովի մարզի տարածքը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումով։ Զոհերի թվում խաղաբնակիչներ կան։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն իմ եբերում Ազաբաբայանը։
Այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության տարածքային պաշտպանության շտաբը առավոտյան հայտնել է, թե Ռուսաստանի զինված ուժերը գրավել են Սոլեդարի մերձակայքում գտնվող Բախմուտսկայ գյուղը։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել, սակայն հայտարարել է, թե ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Բախմուտի, Ավդիևկայի և Սոլեդարի ուղություններով։ Ամենակատաղի մարտերը Սոլեդար քաղաքի մոտակայքում են։ Ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, թե Ռուսները շրջափակել են քաղաքի կեսը։
Наше місто напівоточене, але ми тримаємося.
Ռուսները շրջափակել են Սոլեդարի կեսը, բայց մենք դիմակայում ենք։
Բախմուտի եւ Սոլեդարի շրջաններում կատաղի մարտերի մասին 3 երեկոյան իր ուղերձում հայտնել էր նաեւ նախագահ Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինացիներն այս ճակատ լրացուցիչ ստորաբաժանումներ կտեղափոխեն։
Кожна гаряча точка на цих напрямках, вона добре відома, Бахмут тримається попри все, і хоча більша частина міста зруйнована.
Բախմուտը դիմանում է անկախ ամեն ինչից եւ չնայած քաղաքի մեծ մասն ավերվել է ռուսական հարվածներից, մեր զինվորներն այնտեղ հետ են մղում ռուսական հարձակման մշտական փորձերը։ Սոլեդարը դիմանում է, թեև ավելի շատ ավերածություններ կան։
Իմ դուժը ճաշկում։
Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե հունվարի 8-ի գիշերը ռուսական ուժերը հրթիրակոծել են Կրամատորսկ քաղաքում տեղակայված երկու հանրակացարաններ, որտեղ ժամանակավորապես տեղավորվել էին 1300-ից ավելի ուկրաինացի զինվորականներ։ Ռուսները պնդում են, թե ոչնչացրել են նրանցից 600-ին։ Սա Մատվեևկայում ամանորի գիշերը ուկրաինական հարվածի պատասխան օպերացիա էր, հայտարարել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինական կողմը եւ Ուկրաինայում աշխատող արևմտյան լրատվամիջոցները ռուսների այս տեղեկությունը հերքել են։ Հունվարին թե մարտերը, թե հրթիրակոծությունները Ուկրաինայում ուժ գնացել են։ Ուկրաինան սակայն շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտվի միայն այն դեպքում, երբ ռուսները դուրս գան Ուկրաինայի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը ազգային հեռուստամարաթոնի եթերում ասել է, թե Ղրիմի ազատագրումը ժամանակի հարց է եւ Ռուսաստանը կհեռանա այնտեղից, հենց որ Ղրիմը հայտնվի կրակի տակ։
Як воно може розвертатися? Дивіться, якщо ми звільняємо території Луганської області чи Запорізької, Луганської, Донецької,
Եթե մենք ազատագրենք Լուգանսկի, Դոնեցկի կամ Զապորոժիայի շրջանների տարածքը, ապա Ղրիմը կհայտնվի Ուկրաինայի տոտալ կրակային հսկողության տակ։ Ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե ռուսներն ինչ պետք է անեն այդ ժամանակ։ Նրանց այլ բան չի մնա, քան փախչել թերակղզուց։
Իհ պրոստո նե բուդե, вони ж будуть розуміти, що треба втекти.
Պաշտոնական Կիևը բազմիցս հայտարարել է, թե պատրաստ չէ ռուսների այդ բանակցությունների, քանի որ Մոսկվան իրական բանակցություններ չի ուզում։ Պետք չէ, որ այսօր կացարաններում նստած երեխաները 3-5 տարի անց նորից պատերազմ տեսնեն, ասում է Պոդոլյակը եւ հավելում.
Або ми сьогодні доходимо, і тоді наші діти дійсно живуть в крутій країні.
Կամ այսօր մենք հասնում ենք վերջնական հաղթանակի եւ հետո մեր երեխաները ապրում են խաղաղ երկրում, կամ մենք պետք է այլ տեղ փնտրենք ապրելու համար, քանի որ այդ դեպքում Ուկրաինա չի լինի։
Тому що України не буде.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ձրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Երևան։ Զմերային արձակուրդներից հետո երևանյան դպրոցներ հաճախող աշակերտների թիվը կտրուկ կրճատվել է։ Պատճառը մայրաքաղաքում լայնորեն տարածված H1N1 գրիպն է, լայն զանգվածներին առավել հայտնի խոզի գրիպը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով գրիպի այդ տարատեսակից Հայաստանում արդեն 2 մարդ է մահացել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բավականին շատ են բացականները։
Երևանի համար 60 հիմնական դպրոցի շուրջ 700 աշակերտներից ավելի քան 60-ը զմերային արձակուրդից հետո այսօր դասի չի գնացել։ Պատճառը վերջին շաբաթներին մեծամասամբ երեխաների շրջանում տարածվող սուր շնչառական վարակներն են, շրջանառվող խոզի գրիպը։ Երեխաների մի մասը հիվանդ է, որոշների ծնողները վախենում են դպրոց ուղարկել։ Դպրոցի բուժքույր Անահիտ Հովսեփյանը պատմում է, առավոտյան ստուգում են բոլոր երեխաների ջերմությունը, բարձր լինելու դեպքում տուն են ճանապարհում։
Դե ծնողին պարտադիր տեղյակ ենք պահում, եկե դասխեքին, որ այդ երեխան մտել է ու գնում է տուն։ Ընթացքում շրջում ենք, եթե էլի հայտնան բերում ենք, էլի նույն ձևով դասխեքի մեկ է ծնողի իմացությամբ անպայման ուղարկում ենք տուն բալիկին։
Հովսեփյանի խոսքով ինքը եւ դասխեքները ծնողներին նաեւ զգուշացրել են, եթե երեխաների ինքնազգացողությունը վատ լինի, դասի չուղարկեն։
Թեկուզ եթե երեխան վատ ազգում, պարտադիր չի ջերմություն չունենա, ինքը չգա, որովհետեւ արդեն թույլ է համարվում, կարա եւ դրսից վիրուս վերցնի։
Կանխարգելի չէ, այս միջոցառումներն իրականացվում են առողջապահության նախարարի առաջարկությամբ։ Սուր շնչառական վարակները հատկապես տարածված են անչափահասների շրջանում։ Համաճարակային իրավիճակի հետագա բարդություններից եւ հիվանդության տարածումից խուսափելու նպատակով, որպես կանխարգելի միջոցառում առաջարկվում է դպրոցական եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում սահմանել համաճարակային ֆիլտեր հիվանդ երեխաների մուտքի հաստատություններ բացառելու համար, ասված է նախարարության գրությունում։ Համար 119 ավագ դպրոցի ջերմաչափերն առավոտյան թեև ոչինչ չէին արձանագրել, բայց դասերի ընթացքում 2 աշակերտի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Բուժքույր Սահականուշ Տոնոյանը նրանց տուն է ուղարկել։
Մոտիկացել են ընթացքում ինձ, ջերմաչափում եմ արել, ունեցել են 37.1, 39.1 այդ չափերին, 2 հոգու տուն եմ ուղարկել ջերմաչափումից հետո, մի 2 հոգու էլ, 2 աշակերտ էլ, այո, խորհուրդներ եմ տվել, ու առաջին դասի են նստած, չեն գնացել տուն, որտեղ իրանք բարձրաճերմություն չունեն, գլխացավերով էին։
Վարակի H1N1 տեսակից խոզի գրիպից Հայաստանում 35 տարեկան երկու քաղաքացի է մահացել։ Հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են աշխատում։ Մուրացան համալսարանական հիվանդանոցն օրինակ նախորդ շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 1100 բուժարու է ընդունել։ Միայն 3 հոսպիտալացվել է 18 երեխա։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։